Bueno, ba, hortxe entzuten ari gara. Untza taldearen lan berria ezin ezer espero. Duela gutxi ateratako diska da eta aurkezpena behar bezala egiteko telefonoz bestalde dagoeneko taldekidea den Aitor daukagu. Kaixo, zemuz?
Aupa, aupa, egunon.
Egunon, ongi etorri jantzakun irratiko eguerdiko atxamagazinera eta esan bezala. Bueno, pozik, ezta, disko berria eskuartean.
Bai, 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 oi, akostatako lan bat izan da, iazko urte ia oso hartu zigun eta... Eta, bueno, gainera, baingo pandemia gora honekin iaz eukitugun zailtasun guztiekin, ba, azkenean lortu dugu ateatzea, eta iazen emaitakin oso gustora, bai.
Zuen orain arteko ibilbidean, pandemia aurretik bi disko, eta orain pandemia ondoren bat, ezta?
Horia, bai, bai, horia. Hau da, hirugarren lan luzia izango zana, bai.
Eta, ez dakit, hasieran zuen esperoan zeuden pausoak edo eman diren gaur egun arte, noski, ba, hortartean pandemiaren asuntoarekin esan dezu bezala arazoa gora eta bera, baina zuen ibilbide musikala bide honetik handi joa.
Bai, bai, bueno, aldatzen di joare, bai, oza, bide honetik bai, baina baita gu asko aldatu galen nengo diskotekonea, eta zentzu hortan, ba, zera, bide aldatzenak gure aldatzen gara, orduan diskoak eraldatzen dira, ez daka aldatu da, lehenengo diskotiko neako pues, ateratzen deguna nolakoa eta zekalidadekoa, baina bai, bai, gustora egia esan.
Bueno, aldaketa horiek formazioari dagokien ez adibidez, gertatu izan dira?
Ez, bueno, formazio esaten batzu taldekideok, hori hasieratikan taldekideok izan, bueno, hasieran beste bajista batekin ibili gina, baina lehenengo disko ateragen unetikan. Orain arte taldekide berdinak gea, baina bueno, bai egia da, ba, lehenengo diskoa grabatu genunean behintzat ez ginala batera ezagunak eta orduan grabatu genula espektatiba batzuekin eta helburu batzuekin. Gero izan zala ba, pixka bat euke genuen arrakazta lehenengo diskoakin eta hortikan honea ba, ikasi dugun guztia eta bizi izan dugun guztian gatik, ba, nik uste dut guk asko ikasi dugula eta asko aldatu gala eta zentzu hortan ba, diskoak ere aldatu, beti ere linea berdinean, baino aldatu dira ere bai. Eta ba, nik uste batez ere diskontan ikusten dela igual aldaketa nabarmenen, aldaketarik egon bada.
Beraz, aldaketa horiek taldekide berdinak izan da, zuen garapen pertsonalarekin batera, bueno, ba, taldekako garapen batera gertatu da.
Bai, bai, hori da, jodez, azkenian estenarioa ja diferentea da, oza, estenarioa den kontestoa esan nahi dut. Azkenean, lehenengo diskoa atera genunean, ginean musikari batzu, ba, juntatu ginenak, lagun artean diskoa atateatzeko, eta etxeko izaltzeko disko bat izango zana, eta gero orduzkioztik etorri dian kontzertu guztiak, eta ikasi degun guztia, eta ikusi degun guztiak, eta gero baita guregan jarrita igondian espektatibak azkeneko urteetan, ba, nik uste dut asko aldatu dela panorama.
Hor zubilana, bigarren diskak egin zuen?
Bai, 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 nik uste dut, bai, bai, azkenian disko hau ikusten duzu eta lehenengo disko ikusten duzu, eta bai, nik uste dut, bai, bigarren diskoa dela erdiko zerbait edo aurreko diskotik hartzen duna, baina baita igual aurreak abegira egindako zerbait, eta nik uste dut disko hau dela pixka bat, igual, ez dakit, kulminazioa edo aurreko diskoakin hasitakoa, pues pixka bat borobiltzea edo.
Eta zailtasunak zailtasun, denbora gehiago ere izan duzu, hirugarren disko hau lantzeko?
Bai, 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 ze, bueno, aurreko diskoarekin pasatzen izan duzan, ba, ze, lehenengo diskoa eta geroko arrakazta izalata, ba, kontzertu asko genitula, eta orduan bigarren diskoa grabatzeko denborarik ez genuen, kontzertua genitu nahi digan, oza, zan eromena, eta pixka bate bai, eduki genuen esperientzia horrengatik diskontarako erabaki genuen denbora hartzea, eta otsailean adibidez azkeneko kontzertu eman genuen, 2008 bateko otsailean azpitin, eta ordutik an, ez dugu ezta kontzertu bat behar eman, eta egon geha, praktikamente urte osoa zentratu da diskoan, gehien bat ikasi genulako aurreko diskotik zer dan demorari gabe itea olako guztak.
Diska Durangoko azokarako edo, aterazen gutxi gora bera?
Hori da, bai, 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 egin genuen eta letera baki genuen, ba, bai, disko hau bintzat Durango azokarako ateatze, eta hori, bazaro bukarako ja prez egon, guk anuntzatu genuen gure esatiktatik, saltzen hasi ginen eta gero Durango azokaren egon ginen, hori da.
Eta Durango azokaren ondoren, ja bai, etorri dira kontzertuak?
intentzia zegoen, oraingoz gaur da urtarriako 26, gaurko egunez hiru kontzertu jauki beharko genituzke eginda eta bat berarez dugu egin. Bat eta hiruak atzeratu egin dialako, ez kantzelatu, urtarrilan bi egin bar genitun eta otsailera eta aurrera gora atzeratu da eta beste bat egin bar genuen azaroan eta urrengo urtera atzeratu da, uste dut. baina hori pandemia gorangatik, baina bai, berez teorian bai, osea diskoa ta gero kontzertua gatoz bai, hori da.
Berez beraz ia urtebete edo ia urtebete daramazue kontzertuik eskaini gabe.
Hori da. Bueno, engoatzen naizela ez da egia esan detena, zera, abendua hasieran Bartzelonan eman genuen kontzertu bat aislatua, supuestamente giraren hasiera izan behartzana. Baino kontzertu hori ta gero ba hori. De repente berriro ere nola egoera okerragotu indan, ba Bartzelonako kontzertu horren urrengoak atzeratu egin dira, ordun gaude bain, orain berriz urrengo kontzertu dalakagu otxailak bostean ando baino, eta nik uste hori berriro jira asira bat bezala biziko degula.
Noski gainera horren beste denbora estenatokira igo gabe, eta ba, disko berria ukita eta dena preste ukita, ba hor zakiten txio edo alako ezin egon bat egongo da, taldean.
Ba, a ber, bai, denbora asko gazkoa, baina nik uste dut ezin egona gehiago dela datorrela gogoa deulako. Gogoz gaudelako ja, behingoz, kontzertuak ematen hasteko, azkenean gut disko hau egin dugu jotzeko, eta kontzertutan hau jotzeko, ez dugu egin gelditzeko diskografia batian hor sartuta, orduan. Nik uste bai, ezin egon pixka bat balago, baina igual ezin egona gehiago da, egoera, pandemia egoera honetan, ba, inzertidumbre hortan gabiltzalako. Osea, ez dut uste hainbeste bildurten gaitunik, jogabe hainbeste denbora egon izanak, zein beste gogo dakau.
Eta grabaziora begira jarrita, 2021 bateko martxoan irakurtze dut hemen, hasi zinetela grabatzen, abuztura arte. Beraz, hilabete horietan, gontzineten, jotake usurbilen, ez da?
Kontuala egin genitula, pare bat kanta grabatu genitula martxoan, izan zialako atera genitugun bi singelak aizeak, eta gero postak eta bat, Julita Benegasekin. Eta bi horiek grabatu genitu martxoan, eta gero gainontzekoak grabatu genitu abuztuan. Eta tartean egon ginen, produktorearekin lanean sorkuntza lanetan, hori da, bai.
Eta gero hirugarren single bat ere atera da, ezta?
Bi singela atera, esan ditudan biak, bai, osea, aterazan kainan uste dute aizeak, doktor pratzekin, eta bigarrengoa, osea, bi hauek martxoan grabatu genitu, baina bigarrengoa atera da orain azaroan, Julita Benegasekin.
Vale. Bueno, eta grabazio kontuak, ez dakit, profesionalago edo nola hartu dezuten lan hori?
Bazentzortan, profesionalago ez dakit, azkenean grabatu dugu Usurbilen, Aritzarregi estudioan betiko lekuan, baina bai egin degula denbora gehiagokin eta diska honetan, produktore, Pablo Noa produktorean laguntza, ekoizlan laguntza izan degula, eta berarekin egin degula lana. Orduan, ba, emaitza nik uste dut, guztua oso, guztua galditu gala emaitzakin, horri batean, ba, Pablo hori esker, eta ba, pixka bat, koizle bat beti emate izulako ez ikuskuntu bat, eta oreka bat ematen dula, kanbotik begiratu alizateak, ba, ez dakit, profesionalago edo boro bilago igual, txukunago igual, bai.
Eta Pablo Novoarekin nola egin zenuten harremana, edo nola erabaki zenuten bera izango zala arduraduna?
Ba, guk bai hola genula disko honetan run bat bezala barruan ekoizle batekin lan egineko genukela, eta, bueno, pixka bat hasi ginen gure hartan komentatzen ze ekoizle ezagutzen genitun, eta kontua da Pablo Novoa ezagutzen genula, alde batetik, ba, bueno, Leitmotiv eta ibiltzen dalako programatzua, baina bestalde, Olatz Salvadorren diskoa ekoitizulako. Eta, bueno, Olatz Salvador laguna dugu, eta pues, bera galdutu genioen, aber zer moduz Pablo Novoarekin, eta ze azkenean ekoizle batek, zure sorkuntza prozesuan eskua sartzen du momentutik, ba, edo zeineko ekoizle ere, ba, ez da igual zu nahi zuna, eta jakin behar dare bai zer nahi dezu, nola egin nahi dezu lan, oso, izan diteke oso gauza fuertea. Azkenean, ez da, sorkuntza lanan hainbeste sartzen den persona bat, eta orduan, Olatzekin egiten genuen eaz emoduz, eta, bueno, Olatzek esan zigune oso gustora gontzala bera, eta bera, eta emaitzarekin, eta baita lan egiteko moduakin, eta, bueno, jarri ginen kontaktuan berarekin, Pablorekin, eta, bueno, bai ezke mantzigun, eta egia esan, bauri, gero lanean hasi gian momentutik, ba, oso gustora berarekin, eta egia esan, bai personal mailan eta bai profesional mailan oso gustora galditu da Pablorekin.
Eta, gero, noski, ekoizlea daukazunean, ekoizleak erabaki asko hartzen ditu, edo gidaritzan nik handi joa, ekoizlerik gabe lan egin izan dezunean, grabazio arduraduna soinu teknikari izaten da, edo hori nola izaten da?
Bai ekoizleakin lan egiten duen, gu behintzat, bai ekoizleakin lan egiten duenean da, bai ekoizleari gabe, grabatzen duena da Aritzarregi, dela Aritzarregi estudioko teknikaria. Ekoizlearekin da lan egin degunean, diferentzia izan da, ba, grabatzen ari ginen bitartean, ba, ekoizlea hor zegoela behare bai, eta pixka fijatzen zala egiten genitu gozutan, eta pixka bat basaiatzen zala apoio moduan horregoten ez da, baina bai egia da, ekoizlearekin egiten dan lan guzti, iedoia guztia lehenago egiten dala, orduan behin estudiora zela, ja badakizu asuntoan undik nora joan bardan, eta bueno, ekoizlea da gor pixka bat, gain begiratzeko, baina... Uh-huh. Baina bai.
Uh-huh. Aderki, aurreko diskak ere estudio berdinean grabatu zen dituzten?
Hori da, diska guztiak Aritzarrek estudioan grabatu ditugu, Aritzarrek dekin, bai. Uh-huh. Eta hori, ja, disko onta ma aldatu nahi genuen pixka bat, hori, ez, ekoizlearen kontua, eta gero, ba, kanten dinamika ere, ba, ez da guztiz aurreko diskoen berdina, badude agian batzuk intimoak adirenak, eta orduan, hainbeste aldaketekin, ba, egia esan gure artean pentsatu genuen, desen genuen, jo, zertako... aldatzen goaz, baina joder, ondo funtzionatzen duena mantendu dezagun, eh? Zertako aldatu ondo funtzionatzen zerbait, eta Aritzarrekin hain ondo lan egin dugu beti, eta ingustora ba, mantendu degula, eta gira esan berriz ere oso gustora galditu da.
Uh-huh. Bueno, soinuak zuenak dira, baina badaude zuek sei ez gain jende gehiago ere diskonetan parte hartu duena, ezta?
Bai, hori da. Lehenik eta behin, Haizeak kanta atera genuen Kataluniako Dr. Prats taldearekin. Bereik, bueno, ezagutu genitun Katalunian festivalen batzutan jo izan dugu, eta bertan bat koinzitu izan dugu baino gehiotan berarekin, beraiekin, markatu. Eta bueno, hortik atera zen, eta gero bigarrenek, ba, baina 2008 bateko azaroan atera dan, bostak eta 2008 bat kanta, eta bertan Julieta Benegasen kolaborazio izugarria izan dugu, eta... Hoi izan da bigarren parte hartzailea diskoan, bai.
Uh-huh. Oberki, gainontzean, bueno, zuen taldea, basua bateria gitarra, eta gero badaukazu ere biolina, biola, hoi zu arduratzea ze hortaz.
Hori da, bai.
Ni, pandero bat atakitexa.
Hori da, uh-huh. Eta hotxak, bai. Uh-huh. Hoi da.
Beraz, hasieratikan argi izan dezute instrumentazio hori ikui behartzuela taldeak?
Kontua da, instrumentazion kontua ez dela, igual aukeratu degun zerbait adostu degun zerbait, izik eta... guk ginanak eta genitun instrumentuak eta esaten da pixka bat esan, bueno, dakagun honekin zer egingo dugu, ezta? Pixkatola izan da, ez da aukeratu degula biolin bat egon barko litzekela, eta bueno, ni hor nago, biolina jotzen dut, ba, nik uste izan dela gehiago, bakoitza bere instrumentuakin eta ginanokin, ba, atera dana eta esa, emaitza naturala hori izan dela.
Arritzekoa, edo, bueno, bentsat, neri sorpresa ematen dit, horrela sortua taldea, hori logikoa ikusten dut, baina gero arrakasta duki, hirugarren diska iritsi, eta taldekide berdinak eta formazio eta instrumentazio berdina mantentzea, ez? Hor aldaketak ez egon itzazatea, bai da pixka harrigarria, ez?
Ja, bueno, instrumentazio aldetik aldaketak eukitzea, igual... taldetan igual ez duten beste guzu, baina bai egia da taldekideak, bai igual beste talde batzuan igual fluktuatzen dutela gehiago, ez dakit, bai. Guk egia esan, bueno, a ber, taldea dakagu eta taldekide bezala ondo moldatzen gau, gero, osea, laguna geha gure erken ere, bai, eta bueno, elkarrekin planak egin izan ditugu, eta parrandan elkarrekin ateatzen geha, bus, kontzertuak eta gero, eta nik uste torgun horrek ere laguntzen dula. Mantentzen igual taldeko kohesioa, ez dakit guk ensaiotan eta galditzen ganetan laneako eta hala ensaiatzen geha lan egiten pues, beti posturak hurbiltzeko eta zaintza lana eta oso zaila da ze kontzertuen egunagetan eta hala pues, oso egun gogorrak izaten dira eta askotan estresa eta tensio askokin bizi dituzu, baina saiatzen geha beti elkarra zaintzen eta nik uste igual horrek ere laguntzen dula, ez dakit.
Erki. Fisikoki atera da, diska beraz oraindik mantentzen dezute aukera hori ba, zalei zuen musika helarazteko?
Bai, ze, oza, gu kostentekea, igual fisikoa gero eta gutxeago saltzen dala, eta gu bagenekin, pues, jende batek ez zule eukiko nun sartu diskoa, disko fisikoa, ze bain kotxe bat asko, etortzen dira zuzenean bluetoothakin eta bluetoothakin bakarrik, eta horrela, baino, eta gero jendeak Spotifytik konsumitzen du asko, eta beste plataforma digitaletatik. Baino, bai egia da, gehien bat, untzaren zaleentzako nik uste dut badala, zoze fisiko aukitzea badala, igual zerbait, gehiago dakana fetitxistatik igual musika konsumitzetik baino, ez? Osa, objeto bat eukitzea, deskuidatzen bat zain, inkluso firmatuta, gustatzen zaizun taldean, nik uste dut badala, zerbait igual jendeak baloratzen duna. Bai egia da, igual untzaren zalea ez dan persona bat, bat zertako erosi disko bat, ez, Spotify entuten dut, eta listo. Baina nik uste dut importantea dela oraindik ere zerbait eukitzea fisikoan, eta bueno, zu, Durango, adibidez, Durango azokara juten zea, eta talde guztiek dakate zerbait, ez diskoa, baino zerbait, objeto bat, edo pendrive bat, edo kasete bat, edo kasete baten barruan chip bat ez dakiz egiten duna, edo piruleta bat ezea batekin, QR batekin, beti dago objeto bat, eta nik uste dut horko dala, ez dakit fetichismo deitu, ez dakit zerra, baino, nik uste dut, erostea guten denak nahi dula zerbait, zerbait fisikoa duki. Gero URL bat izango bada ere, eta noa bat etikan deskargatuko baldin bada zure musika.
Horretarako ere, CD-an adibidez, liburuxka, hitzekin, eta bar, horrek laguntzen du, ba, diska kontsumitzerako orduan, ba, patxadaz entzun, eta pixka bat gainetikan begiratzeko barruan zer dago, eta guzti hori, ezta?
Claro, es que behin jazten zela, bueno, hau, gure iritzi personala, behin jazten zela, zehose fisikoa ateratzen, ba, zehose fisiko horrek eukidez ala musikaz gain beste zerbait, ba, ez dakit, esplikazio minimon bat, edo gutxinez, ba, letrak, edo zerbait gutxinez, edo argazkiren bat, edo... Nik uste, ni adibidez, a ber, hau ez da konparagarria, baina ni txikian nintzenean, musika jartzen nunean disko, zera, reproduktorean, egoten nintzen, zera, liburuzkai begira egoten nintzen, eta argazkiei begira denbora asko pasatzen nun, ze igual musika entzuten duzu, baina gustatzen zaizu, taldekidei aurpegia jartzea, eta gustatzen zaizu ikustea ze itxura dakaten, batez ere, ba, ez pagaituzte zautzen, ez, eta nik uste, behin disko, dire disko bat aterako bat ez du, nik uste dut eukibaritu lala, pues, argazki letra olako gauza.
Eta hori beraz gero, baitare kontzertutan saltzeko, ez bakarrik azokan, eta hala, etzik eta gero zuek hor kontzertuak eman ala, ba, hortikan mugitzeko aukera bat ere ukitzea fisikoan, ez?
Bai, egia da kontzertutan ez dala asko saltzen, zera, relatibo kiola numeroa begiratzen badituzu, bai, beldin behatzen bagitugu, zera, etorri dian, fabrikatek etorri dian disko guztiak, ze proportzio jundian noa eta ze proportzio nundik, kontzertutan ez da, gehiago saltzen da igual Euskal Herritik kanpo. Claro, Euskal Herrian, ba, disko eduki nahi dunak badu, dagoeneko, eta ez daukanak, ba, da ez dula duki nahi, ez zer pasaten. Baina, ez da esko juten, Baina, igual gehiago zean, kanpoan, Euskal Herritik kanpo, ze hor igual jende bat, kontzertu bat ikusten da juten da, eta ez gaitu ezagutzen, kontzertu ikusten du, gustatzen zaio, eta erosten du, ez? Baina, oi, gehien bat da hori, kanpoko kontzertuetan, eta alare ez da asko, Zifraldetik ez da asko saltzen hor. Diana beha, igual, salmenta oso importanteak. Euskal Herritik kanpoz, igual, sartzen dira bidizko, ez dala ekonomikoki ez dala ezer, baina igual dira bidizko, Euskal Herritik kanpoko bi persona dauzkatenak, eta zabalkundean igual horrek kontatzen du, eta, bueno, orduan badia igual disko gutxi, baina oso importanteak saltzen dianako modu hortan. Bai.
Jakintzazu gainera, saltzen duzenean disko bat zein saldu diozun, igual promotore bat saldu diozu, eta kontzertu bat atatze zaizu, edo dana dalakoa.
Claro, horregatik, oza, Euskal Herritikan kanpoan ikustet klabea dala, ez disko agarrik mertxan eukitzen general, ze jendea, Euskal Herritik kanpoa jendeak ikusten zaitu nean kontzertu batean, jendea gelditzen da bakarrik oroitzapenakin. Eta orduan ikuste behar dela objeto bat, zerbait fisikoa, zu gelditu zaiten zen hor presente. Euskal Herrian, ba, bueno, ezagunak izan gaitezke, eta hau, ba, bueno, ba, ezaguten kontzertuet ikustea, baina, ba, igual gero presente gaude, ez dakit, kultura beste gauzeta, kese, irratean, telebiztan, eta horrela, baina, bai, nik uste, bai, ez importante, ala, Euskal Herritik kanpo batez ere, ez zuke esan ez dakizulako, noa jungo dian diskoak, eta nik uste, importante, ala, bai.
Ezin ezer espero da zuen disko berria, hirugarrena zuen ibilbidean, ez dakit zerbait gehiago gehitu behar dugun, edo norbait aztu dugun?
Bueno, a ver, tenia zer espero, jende askon ze izan da, lana izan da, guzeiona noski, baina gero, ba, letrak ekaiz goiko etxea gure behasengo launak egin ditu, eta gero, Maia Etxeberria gure launak, Julieta Benegasekin egin dugun kantan, bostak eta bita bat kantan, trikitixaren solo hori berea da, eta hori, ba, Maia nahiko nuke aipatu, ez dugula batzutan aipatzen, eta baina bestela listo. Entzute bestik ez da gaten.
Hori da, ba, entzulei aukera hori emango diegu, eta zuk zeuk aukeratuko duzu, abesti guztien artean, nahi dezuna gure entzulei eskintzeko.
Ba, nik aukeratuko dut...
Irratxai osoan zehar, lasai egon denak entzun ditugula, eta jarraituko dugu entzuten, eh? Baina nola, aurkezpen hau amaitzeko, eta eskaintza gisa, ba, aukeratu nahi dezuna.
Ba, nik aukeratuko dut poema nekatu bat, kanta aukeratuko dut, ze bueno, da, kanta bat, netzako sobre, kanta bezala igual diskoan untzarena izateko, ba, igual pixka bat, igual desentonatzen du, pixka bat berexia da, eta gero aparte, bueno, biolinak eta horrela dazka, eta netzako oso guapo dago, eta Poema nekatu bat.
Oso, no? Ba, ezin ez, espero, disko berria, untza taldea eta poema nekatu bat. Aitorren eskaintza entzulei, mila esker, Aitor, eta laizter arte.
Ba, eskerrik asko zuei, agur.
Ondo segi.
Izateko berandu den, berandu izateko garaiz. Iraganari etorkizunak, odola gorri itzan dio maiz. Zuri abeltze zirri borratu, taixelune. Maiz, garaiz izateko.